Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dobroveče, poštovani slušalci. Za nekoliko trenutaka ćemo se uključiti u direktan prenos drugog koncerta iz ciklusa Gudači u galeriji, kojim naš program u saradnji sa službom Baština i kulturna produkcija RTS-a na još jedan način obeležava 60. rođendan. Do početka prenosa slušate muziku iz studija Radio Beograda 2.
Iz galerije RTS-a, dobroveče, poštovani slušalci, želi vam Bojana Žižić na drugom koncertu iz ciklusa Radio Beograda 2 Gudači u galeriji, kojim naš program u saradnji sa službom Baština i kulturna produkcija RTS-a na još jedan način obeležava 60. rođendan, sviraće jedan od naših najboljih kamernih ansambala, Gudački kvartet Taj iz Novog Sada. On će večeras nastupiti sa programom Slovenske vibracije i delima Sergeja Rahmanjinova, Dmitrija Šostakovića, Aleksandre Vrebalov i u sastavu Aleksandra Krčmar-Ćulibrk prva violina, Jovanka Mazalica druga violina, Jelena Filipović viola i Timea Kalmar violončelo. Zahvaljujući ovim umetnicama, večeras imamo izuzetnu priliku da slušamo delo koje retko pronalazimo na koncertnim programima, kompoziciju iz žanra netipičnog za njenog tvorca, poznatog pre svega kao klavirskog i autora orkestarske muzike. Slušat ćemo jedno od malobrojnih kamernih ostvarenja Sergeja Rahmanjinova, njegov nedovršeni Gudački kvartet broj 2, koji je kompozitor napisao 1896. kada je imao samo 23 godine. Stavovi su Allegro moderato i Andante molto sostenuto.
Thank you. Thank you.
Članice Gudačkog kvarteta Ta iz Novog Sada su u galeriji RTS-a i na drugom koncertu iz ciklusa Radio Beograda 2 Gudači u galeriji ocvirale Gudački kvartet broj 2 Nedovršeni Sergeja Rahmanjinova. Ove umetnice će sada izvesti Gudački kvartet broj 4 u D-duru, opus 83 Dmitrija Šostakovića. Kompozicija je nastala 1949. godine, ali je premijerno izvedena tek nakon Staljinove smrti decembra 1953. Šostaković je ovo delo posvetio svom prijatelju Piotru Williamsu, poznatom scenografu i slikaru, autoru jednog od kompozitorovih portreta. Iako mu je struktura konvencionalna, jer ima četiri uobičajena stava, kvartet je sadržajno složena kompozicija u kojoj Šostaković ponovo evocira jevrejsku muzičku tradiciju, što je posebno evidentno u završnom četvrtom stavu, koji je kao i prvi i treći u tempu Allegretto, dok je drugi Andantino.
Thank you.
Slušali ste kako su u galeriji RTS-a na drugom koncertu iz ciklusa Gudači u galeriji Radio Beograda 2, naslovljenom Slovenske vibracije, članice gudačkog kvarteta Tajz Novog Sada izvele i gudački kvartet broj 4 u D-duru, opus 83, Dmitrija Šostakovića. Na kraju koncerta taj kvartet će odsvirati kompoziciju Panonija Boundless, Panonija Beskrajna, srpske savremene kompozitorke koja živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, Aleksandre Vrebalov. Delo je nastalo 1997. godine kao poručbina čuvenog kvarteta Kronos i zasnovano je na motivima romske muzike. Kvartet Kronos je kompoziciju snimio na kompakt disku Karavan 2000. godine, a gudački kvartet Taj 2009. na izdanju Panonija Boundless.
Thank you.
Gudački kvartet Taj iz Novog Sada izveo je kompoziciju Panonija Boundless Aleksandre Vrebalov. I time je, poštovani slušalci, završen direktni prenos drugog koncerta iz ciklusa Gudači u galeriji, kojim Radio Beograda 2 u saradnji sa službom Baština i kulturna produkcija RTS-a obeležava 60. rođendan. Ovo veče je imalo naslov Slovenske vibracije i na njemu je gudački kvartet Taj nastupio u sastavu Aleksandra Krčmar Ćulibrk, prva violina, Jovanka Mazalica, druga violina, Jelena Filipović, viola i Timea Kalmar, violončelo. Naredni koncert iz ciklusa Gudači u galeriji biće održan 28. novembra, kada će ansambl Gudači Svetog Đorđa izvesti program naslovljen Sever-Jug. Večerašnji prenos iz galerije RTS-a realizovali su Miloš Bobić, Goran Gordić, Aleksandar Bojović, Milan Vukotić, Božidar Ljubišić, producent je bila Nela Bulić, a urednik ciklusa i voditelj prenosa Bojana Žižić. Master Radio Beograda Predrag Tončić, tonska realizatorka u studiju 2 Radio Beograda bila je Ivana Krstanović, organizatorka Verica Gajević, a moje ime je Ana Ćirica i želim vam prijatno veče.